havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 25-noyabr, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Turkiya va AQSh prezidentlari Rossiya harbiy samolyoti urib tushirilishi ortidan telefonda suhbatlashdi. Rossiya Ukrainaga ko'mir va gaz sotishni to'xtatadi. Nyu-Yorkda terrorchilikda ayblangan Obid Nosir 40 yilga qamaldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va AQSh prezidenti Barack Obama Turkiya tomonidan Rossiya harbiy samolyoti urib tushirilishi ortidan yuzaga kelgan keskinlikni yumshatish shartligi to'g'risida kelishib oldi. 24-noyabr kuni ikki davlat prezidentlari bu masalada telefon orqali suhbatlashgan. Anqaraning bildirishicha, suhbat chog'ida prezidentlar keskinlikni yumshatish va bu kabi voqea qayta takrorlanishining oldini olish shartligini ta'kidlashgan. 24-sentyabr kuni Turkiya kechirasiz 25-noyabr kuni Turkiya Suriyada harbiy amaliyot o'tkazayotgan Rossiyaning Su-24 qiruvchi samolyoti chegarani buzib o'tgani uchun urib tushirilganini bildirgan, biroq Moskva samolyot Turkiyada emas, Suriya hududida urib tushirilganini aytmoqda. Oktyabr oyida ham Rossiya samolyotlari ikki bora Turkiya havo sarhadlarini buzgani haqida Anqara bayonot tarqatgan va Rossiya tomonini ayni harakat takrorlangan holda kuch qo'llanishidan ogohlantirgan. AQSh prezidenti Barak Obama va Fransiya prezidenti Fransua Olland Vashington uchrashuvidan so'ng Qo'shma Shtatlar va Fransiya terrorchilikka qarshi kurashda hamkor ekani hamda Islomiy davlat guruhi barcha insoniyat uchun jiddiy xavf ekanini yana bir bor tasdiqlashdi. Prezidentlar uchrashuvidan so'ng 24-noyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Obama Yevropa ittifoqini aviashirkatlar yo'lovchilari haqida ma'lumot almashish bo'yicha shartnomani amalga oshirishga chaqirdi. Fransua Olland esa terrorchilarning Yevropaga sizib kirishining oldini olish uchun Turkiya Suriya bilan chegaralarini yopishi shart deb bildirdi. Olland AQSh va Fransiya Suriya va Iroqda Islomiy davlat guruhiga qarshi havo zarbalarini kuchaytirishga kelishib olganini ham ma'lum qildi. Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. So'nggi xabarlar. Rossiya energetika vaziri Aleksandr Novak Ukraina gaz uchun oldindan haq to'lashdan bosh tortgani uchun bu mamlakatga gaz va ko'mir yetkazib berishni kamaytirishini ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, gaz ta'minoti 1-2 kun ichida to'xtatiladi. Novak Kiyev Qrimning elektr ta'minotini qayta tiklamasa, Rossiya bunga javoban siyosiy va iqtisodiy choralar ko'rishini ham ta'kidladi. Ukrainaning Xerson viloyatida bir necha ta simyog'ochlar portlatilgani ortidan 20-noyabrdan beri Qrimda 2 million odam elektr quvvatsiz qolmoqda. Ukrain faollari Qrimga elektr yetkazib beruvchi simyog'ochlar qayta tiklanishiga qat'iy to'sqinlik qilayotir. Nyu-York sudi kelib chiqishi pokistonlik bo'lgan Obid Nosirni terrorchilikda ayblab 40 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Nosir birinchi marta Britaniyaning Manchester shahrida terrorchi guruhga aloqadorlikda ayblanib 2009-yilda hibs qilingan edi. Biroq ko'p o'tmay Nosir va yana 9 gumonlanuvchi ozod etilgan, keyinroq esa ular yana qayta qo'lga olinib, AQShga ekstraditsiya qilingan. Qo'shma Shtatlar Obid Nosirga g'arb davlatlariga qarshi terrorchilik harakatlarini tayyorlash ayblovini bildirgan. Tergovning bildirishicha, Obid Nosir Al-Qoidaga aloqador terrorchi guruhga rahbarlik qilgan. Birlashgan Arab Amirliklari tartib posbonlari ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zining hayosiz fotosuratlarini tarqatgani uchun o'zbekistonlik bir ayolni hibsga oldi. 90 mingdan ziyod mushtariylarga suratlarini yuborgan 35 yoshli mahbusa hozir axloqsizlikda ayblanmoqda. Birlashgan Arab Amirliklarida jamoat joylarida shahvoniy hissiyotlarini ochiq namoyish etish ijtimoiy axloq buzilishi deb hisoblanadi. Bu yerda ayollar hatto haddan ziyod ochiq kiyingani uchun ham jazoga tortilishi mumkin. Ijtimoiy axloq qoidalarini buzgan xorijliklar jarimaga tortilishi, deportatsiya qilinishi va hatto ma'lum muddatga ozodlikdan mahrum etilishi ham mumkin. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb voqealarga oid eng qaynoq yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, Ozodlik yangiliklarini o'z vaqtida olish va o'qish imkoniga ega bo'lasiz. Klassniki, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Instagram va Viberdan Ozodlik radiosi deb qiding va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Gulbahor ichki ishlar bo'limining kapitani o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, zobit 20 noyabr kuni ish joyida tabel to'pponchasi bilan o'zini peshonasidan otib tashlash orqali o'ldirgan. Zobitni joniga qasd qilishga undagan sabablarni hozirda tuman prokuraturasi taftish qilmoqda.
Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limiga qarashli Gulbahor filialining jamoat tartibini saqlash bo'limi boshlig'i o'rinbosari kapitan Sharofiddin Temirov 20 noyabr kuni o'zini peshonasidan otib o'ldirdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan voqea guvohlaridan birining aytishicha, zobit o'sha kuni bo'limda navbatchi bo'lgan.
Sharofiddin aka o'sha kuni navbatchi bo'lgan. Tabel to'pponchasi yonida bo'lgan. 20 noyabr kuni ertalab istolda o'zini peshonasidan otgan. Ertalab bo'limga kelganda to'paloq edi. Kim jasadini olib chiqib ketishdi, nima uchun o'zini otganligini sababini hech kim bilmayapti,
dedi ovozi yozib olinmaslik sharti bilan suhbatlashgan uchastka nazirlaridan biri. Yangiyo'l tumani huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
So'nggi paytda Sharofiddin Temirov bilan birorta g'ayrioddiy voqea sodir bo'lganini bilmayman. Aslida namanganlik bo'lgan bu zobit Yangiyo'ldan uylanib shu yerda yashar edi. 3 nafar farzandi bor edi. O'tirgan ish joyida o'zini peshonasidan qo'yib yuborgan. Ayni paytda bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan va tuman prokuraturasi shug'ullanmoqda,
dedi manba. O'zbekistonda militsiya xodimlarining o'z joniga qasd qilishi kamdan-kam kuzatiladigan holat. O'tgan yilning 19 avgust kuni prezident qo'riqchisining o'zini o'zi otib tashlagani xabar qilingan edi. O'z manbalariga tayanib, bu haqda xabar qilgan Ferganaru axborot agentligi marhum O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning tan soqchilaridan biri bo'lgan snayper ekani haqida yozgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz mabodo yangi yo'llik militsionerning o'z joniga qasd qilishiga oid tafsilotlardan boxabar bo'lsangiz, bu haqda bilganlaringizni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kirish yoxud Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype manzillari. Yodingizda qolsin. Muloqotimiz endi Samarqanddagi yong'in tafsilotiga ko'chadi. Samarqand shahrining So'zangaron mahallasida hashar yo'li bilan katta mablag' va kuch sarflanib qurilgan Hoja Nisbatdor masjidining yangi qismi 23 noyabr kuni erta tongda yonib ketgan. Guvohlar olov masjid yonidagi do'kondan tutashgani va masjiddagi yong'inni o'chirishga kelgan o't o'chirish mashinalarida suv bo'lmaganini aytmoqda.
Samarqand shahrining So'zangaron mahallasida joylashgan Hoja Nisbatdor masjidida 23 noyabr kuni tongi soat 4lar atrofida yong'in sodir bo'ldi. So'zangaron mahallasi aholisi masjidning yangi qismini bir necha yil davomida hashar yo'li bilan katta kuch va mablag' sarflab qurib bitirgan edi. Masjidning yangi qismi naqshlar bilan bezatilgandi. Samarqandlik jurnalist Toshpolat Rahmatullayev Facebook sahifasida va shaxsiy blogida yongan masjidning fotosuratlarini e'lon qildi. Suratlarda masjidga jiddiy zarar yetgani va naqshinkor peshtoqlar bilan birga masjid tomi yonib ketgani aks etgan.
Voqea joyida bo'lib, voqeaga guvoh bo'lganlardan so'rab, quyidagilarni aniqladim. Yong'in soat 4lar atrofida masjidga tutash qurilgan va ko'plab janjallarga sabab bo'lgan xususiy savdo do'konidan yoki masjidning unga yaqin qismidan boshlangan. Yong'in binoning janubidan shimol tomonga qarab yoyilganligi bundan dalolat berib turibdi.
deb yozadi Toshpo'lat Rahmatullayev o'z blogida. Voqea guvohlari masjidga o't ketganini elektr simlaridagi nosozliklar bilan bog'lamoqda. Guvohlarga ko'ra, sahargi soat 4 ta katta kuchlanishda tok berilgan va buning oqibatida yong'in chiqqan.
Lekin shunaqa gapda elektroprovodkadan zamykaniye bo'lgan deyaptilar-da. Provodlar eski bo'lganmi? Kim biladi endi? Baxtsiz hodisa dedilarmi shunaqada endi?
Dedi voqea guvohlaridan biri Rahmatullo. Guvohlarning aytishicha masjiddagi yong'inni o'chirishga kelgan 4 ta yong'inni o'chirish mashinasidan faqat bittasida suv bo'lgan.
Yong'inni o'chirgani 4 ta o't o'chirish mashinasi keldi. Ulardan faqat bittasi yong'inni o'chira boshladi. Qolgan 3 tasida suv yo'q ekan. Ular suv topguncha yong'in kuchayib ketdi va masjidga jiddiy ziyon yetdi. Hamma mashinada suv bo'lganida edi, yong'in masjidga to'la yoyilib ketishining oldi olingan bo'lar edi.
Dedi Ozodlik radiosi muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan voqea guvohlaridan biri. Samarqand yong'in xavfsizligi xizmati hozircha hoja nisbatdor masjidiga o't ketishi sabablarini ochiqlagani yo'q. Mutaxassislar bu borada tekshiruv ishlarini olib bormoqda. Samarqand viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasining o'zini Yoqubov deb tanishtirgan xodimi hoja nisbatdor masjididagi yong'in sabablarini o'rganayotgan mutaxassislardan biri ekanini aytdi. Ozodlik muxbiriga o'z ovozini yozib olishga ruxsat bermagan bu xodim voqea guvohlari iddaolarini inkor etdi.
Bu yong'in sabablari haqida hali biror narsa aytishga erta, chunki laboratoriya tekshiruvlari va analizlari endigina boshlandi. Dastlabki xulosalarni esa sizga telefon orqali ayta olmayman. Buning uchun siz o'zingiz rasmiy so'rov bilan bizga kelishingiz kerak. Odamlarning 4 ta o't o'chirish mashinasidan 3 tasida suv yo'q edi degan gaplari ham to'g'ri emas. Bunday bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Suvsiz mashinani qaysi ahmoq yong'in o'chirishga jo'natadi? Odamlar hamma narsani gap deb gapiraveradi-da.
Dedi Samarqand viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasining o'zini Yoqubov deb tanishtirgan xodimi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikni xabardor qiling, Ozodlik yangiliklaridan o'z vaqtida xabardor bo'ling. Muloqotimiz endi Gulistonda. Demak, uchuvchisiz uchadigan qurilmalarga qarshi, ya'ni dronlarga qarshi borayotgan kompaniya tafsilotiga ko'chadi. O'tgan haftada Guliston shahri hududida 4 komplekt uchuvchisiz uchish qurilmasi olib qo'yildi va ularning egalariga jazo choralari qo'llanildi. O'zbekiston Respublikasi elektromagnit moslashuv markazi mutasaddilari Gulistonda o'tkazilgan tadbirni Vazirlar Mahkamasining o'tgan yil 26 noyabrdagi qarori ijrosi sifatida baholadi. O'zbekiston kvadrokopterlardan foydalanishni taqiqlagan yagona mamlakat emas, lekin jahonning ko'plab davlatlarida uchuvchisiz uchish qurilmalaridan foydalanish tobora keng yoyilmoqda.
Elektromagnit moslashuv markazi rasmiy saytiga ko'ra, Gulistondagi reydni tilga olingan tashkilot aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi xodimlari, mahalliy bojxonachilar, soliqchilar, militsiya va prokuratura xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazgan. O'tkazilgan reyddan maqsad Guliston shahri hududiga uchuvchisiz uchish qurilmalarini noqonuniy olib kirish, sotish va foydalanish holatlarini aniqlash bo'lgan. Xabarda aytilishicha, Guliston shahrida 4 komplekt uchuvchisiz uchish qurilmasi borligi aniqlangan va mazkur qonunbuzarlik holati yuzasidan qurilmalar daliliy ashyo sifatida olib qo'yilib, ulardan noqonuniy foydalanayotgan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq qonuniy choralar ko'rildi. Elektromagnit moslashuv markazi Sirdaryo viloyat bo'limi mutasaddisi Ozodlikka reyd to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqlar ekan, apparatni olib qo'yilganlarga qanday jazo qo'llanilgani to'g'risida aytishni va umuman Vazirlar Mahkamasining shu masalaga oid qarori ijrosi to'g'risida ma'lumot berishni istamadi. Nega drondan foydalanish mumkin emas? Respublika elektromagnit moslashuv markazining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi Ozodlik savoliga javoban bunday dedi. Dron havoda uchar ekan, u muayyan chastotada ishlaydi. O'sha chastota kimgadir berilgan chastota bo'lishi mumkin. Mana shunday paytda dron o'sha chastota egasiga xalaqit beradi. Muayyan bir subyekt foydalanayotgan chastotadan boshqa birov, masalan, droni bilan foydalanmasligi kerak deb tushuntirdi mutaxassis. 2014 yil kuzigacha mamlakatdagi ayrim video studiyalar tepadan panorama qilinadigan kadrlar uchun radio boshqaruvli drondan foydalanib kelayotgan edi. Elektromagnit moslashuv markazi mutaxassisi aytganlaridan kelib chiqilsa, o'sha video studiyalar nazariy jihatdan dronlardan foydalanishda davom etsa bo'laveradiganday. Buning uchun chastotadan foydalanish huquqini olish kerak. Lekin dron uchun O'zbekistonda hech kim chastota bermaydi. Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 26 noyabr kungi qarori bilan pilotsiz boshqariladigan uchuvchi apparatlarni O'zbekistonga olib kirish, realizatsiya qilish va ulardan foydalanish taqiqlab qo'yilgan.
Ozodlikda siz Gulistonda dronlarning musodara qilinishini shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni qish boshlanganiga qaramasdan hamon paxta zulmidan qutula olmayotgan chustliklar hayotiga qaratmoqchiman. Namangan viloyatining Chust tumani tibbiyot birlashmasi xodimlariga 20 kilodan paxta olib kelish majburiyati yuklandi. Shifokorlarning ozodlikka bildirishicha rahbariyat bu o'lponni bajarmaganga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilmoqda. Hozirda shifokorlar fermerlardan 1 kilogram paxtani 1,5 ming so'mdan sotib olishga majbur bo'layotganini aytishmoqda.
Chustlik shifokorlardan ozodlikka bo'lgan murojaatda tuman tibbiyot birlashmasi rahbariyati har bir xodimga 20 kilogramdan paxta olib kelish topshirgani aytilgan. Bo'lim boshliqlari buni glavraj topshirig'i deyishdi. Qayerdan topsang ham topasan degan gap qilishdi. Paxta tugagan bo'lsa, dalalarda uji g'o'zapoyalar terib bo'linyapti. Yaqinda dekabr kelyapti, bularning gapi qiziq. Qish oyida paxtani qayerdan olish mumkin, deyiladi shifokorlar maktubida. Ozodlik muxbiri 24 noyabr kuni Chust tibbiyot birlashmasi xodimlari bilan bog'lanib, vaziyatni o'rgandi. Ismini oshkor qilmayotganimiz hamshiralardan birining aytishicha, birlashma rahbariyati paxta olib kelmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilyapti. Paxtani olib kelmasang, arizangni yoz, deyishdi. Shunga hamma yugurib yuribdi paxta qidirib. Bizda bir ikkita opa paxtaning birinchi terimi payti paxta olib, uni chigitlab korpa yoki ip korpachasiga ishlatgan. Ular agar paxta topmasak, korpani sotib paxtasini olib kelib topshiramiz, deyishdi. Boshqalar fermerlardan paxta so'rayapti, dedi hamshira ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Birlashma xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda fermerlar topshirilmay qolgan paxtasi bo'lsa, uni shifokorlarga yaxshigina narxda pullayapti. Fermerlar ochiqchasiga paxtani sotyapti. 1 kilo paxtani 1500 so'mdan sotishyapti. Agar izlasangiz, sal arzonroq ham topish mumkin. Bir ikkita hamkasblar 1200 so'mdan olishganini aytishdi. Dedi birlashmaning boshqa bir xodimi o'zini tanishtirmaslik sharti bilan. Chust tuman hokimligidagi ozodlik manbasiga ko'ra, aholi va fermerlar qo'lida qolgan so'nggi paxtalarni ham yig'ishtirib olish haqida yuqori tashkilotlardan topshiriq bo'lgan. Manba boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Qishloq xo'jalik sohasidan yaxshi xabardan ozodlik manbasiga ko'ra, Chustdagi bu holat paxta mavsumi payti qo'shib yozishlar bo'lgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu sobiq sovet davridan qolgan kasallik. Paxta rejasini bajardik deb raport berish uchun xohlagancha qo'shib yozishadi, keyin o'rtada yuzaga kelgan bo'shliqni to'ldirish uchun yelib yugurib har xil yo'llarni izlashadi, dedi manba. 14 oktyabr kuni bosh vazir Shavkat Mirziyoyev joriy yilgi paxta rejasi muddatidan oldin bajarilgani haqida hisob berdi. Rasmiy ma'lumot ko'ra, o'zbek dehqonlari joriy mavsumda 3 million 350 ming tonnadan ziyod paxta yetishtirishga muvaffaq bo'lgan. Biroq reja bajarilganiga qaramay, ayrim joylarda paxta terimi hanuz davom etmoqda. Jumladan 23 avgust kuni O'zbekistonda birinchilardan bo'lib paxta terimiga haydalgan Xorazm viloyati Yangariq tumani tibbiyot birlashmasining 400 ga yaqin xodimi bir hafta avval ham sovuq tushgani va paxta qolmaganiga qaramay dalaga haydalayotganida. Yangariqlik shifokorlar daladan qaytarildimi yoki yo'q, bunisi hozircha ozodlikka noma'lum. 24 noyabr kuni ushbu shifoxona xodimlari bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
Muloqotimiz endi Interpol Toshkent vakolatxonasining sobiq rahbari Yuriy Savinkov ishi yuzasidan ayrim yangi tafsilotlarga ko'chadi. O'tgan hafta Interpolning O'zbekistondagi vakolatxonasi sobiq boshlig'i, Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi, ayni paytda tadbirkor 56 yashar Yuriy Nikolayevich Savinkov Qodirovning qimmatbaho va antikvar avtomobillar kolleksiyasi sud ijrochilari tomonidan narxlanib, musodara qilingan. Ozodlikning huquq tartibot tizimlaridagi manbasiga ko'ra, shu kunlarda Bekoboddagi 6421 raqamli qamoqxonada qolayotgan Savinkovdan musodara qilingan avtomobillar soni 33 dona bo'lib, ularning yarmi antikvar, yarmi esa zamonaviy qimmatbaho mashinalardir.
Bundan oldin O'zbekiston MXX vakili Laziz Ibodxo'jayev mahalliy matbuotda bayonot bilan chiqib, Davlat san'at muzeyidan o'g'irlab ketilgan 19-20 asrlarga oid 32 kartina Yuriy Savinkov uyidan topilganini ta'kidlagandi. O'zbekistondagi bir qator nashrlar MXX mulozimining bayonotidan iqtibos keltirishgan.
Rasmlarni o'g'irlagan jinoiy guruh O'zbekiston mahsulotlarini chet elga noqonuniy olib chiqish va Rossiyaga geroin yetkazish bilan shug'ullanib kelgan. Noqonuniy faoliyatdan olingan pullar ko'chmas mulk, avtomobil va san'at asarlariga tikilgan,
deya MXX mulozimi Ibodxo'jayevdan iqtibos keltiriladi. Shoy boshida O'zbekiston muzeylaridagi durdona asarlar taqdiri Frontline tashkilotining Londondagi qarorgohida jiddiy muhokama qilinganida taniqli munaqqidlar o'zbek mulozimlarining muzeylardan asar o'g'irlashi muntazam tus olganiga e'tibor qaratishgandi. Interpolning O'zbekistondagi vakolatxonasi sobiq boshlig'i, MXX polkovnigi va tadbirkor O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarafidan qidiruvga berilgan 56 yoshli Yuriy Nikolayevich Savinkov Toshkent talabi bilan joriy yilning avgust oyida Rossiyada qo'lga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilingandi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbalariga ko'ra, Yuriy Savinkov noqonuniy tadbirkorlik, katta miqdordagi valyutani davlat chegarasidan izinsiz o'tkazish, xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish va korrupsiyada ayblanmoqda. Ozodlik manbasi O'zbekiston Bosh prokuraturasining Minsk kelishuvi bo'yicha Rossiya huquq-tartibot organlari ekstraditsiya so'rov bilan tanishib chiqib, mana bu fikrni bildirdi.
So'rov hujjatiga Savinkovning O'zbekistonga uskunalar jo'natish niqobi ostida pul yuvish bilan shug'ullanganligi va katta miqdordagi valyutani o'zlashtirganiga oid aybnomalar ilova qilingan.
Manbaga ko'ra, O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan Savinkov avvaliga Respublika MXX yerto'lasida saqlanib, keyinroq Begoboddagi qamoqxonaga o'tkazilgan. Ozodlik manbalari Savinkov ustidan sud bo'lgani yoki bo'lmagani haqida ma'lumotga ega emas. O'zbekiston MXXsi vakili Laziz Ibodxo'jayevning Savinkov haqidagi bayonotida sud bo'lgani haqida bilgi yo'q. Ammo Savinkovning mol-mulki sud hukmiga ko'ra sud ijrochilari tarafidan musodara qilingani fakti inobatga olinsa, sud allaqachon bo'lib o'tgan. O'zbekiston Adliya vazirligi Ozodlikning bu boradagi savolini izohsiz qoldirdi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat va Britaniyaning Guardian nashrlariga bergan suhbatida Yuriy Savinkovni MXX zobiti deya tilga olgandi. Gulnora Karimova 2013 yilda matbuot orqali qilgan chiqishlarida Yuriy Savinkov hamda Hayot va Javdo Sharifxo'jayevlarga qarshi bayonotlar qilgandi. Jumladan Turkiyaning Hurriyat nashriga bergan intervyusida Gulnora Karimova Savinkov va Akuka Sharifxo'jayevlarning korrupsiyaga aralashganini bildirgandi. Bu yozuvlardan bir yildan ko'p vaqt o'tib, Gulnora Karimova Twitterda qoldirgan yozuvlar va matbuotga bergan intervyularida ismi zikr bo'lgan mulozimlarning ishi birin-ketin chappa ketayotganini kuzatish mumkin. O'zbekistonga AQShdan mashina yuborish bilan shug'ullanadigan tadbirkorning ismini aytmaslik sharti bilan Ozodlikka ma'lum qilishcha, Savinkov o'z avtomobil kolleksiyasini o'g'irlik yo'li bilan barpo qilgan.
O'rikzor ulgurji bozorining sobiq rahbari Dmitriy Lasinovich Limni hashamatli va raritet avtomobillardan iborat 82 mashinasi bor edi. 2010 yilda Lim qamoqqa olindi va mashinalari musodara qilindi. Menga ma'lum bo'lishicha, bu mashinalardan bir qismini Savinkov o'zlashtirgan.
Suhbatdosh iddaosiga ko'ra, 2010 yil sentyabrda qo'lga olingan Paxtakor futbol klubi prezidenti tadbirkor Botir Rahimovga oid avtomobillar ham Provardida Savinkov ixtiyoriga o'tgan. Savinkov nazariga tushgan Rahimovning avtomobillaridan biri Bentley GT Coupe ekani aytiladi. Bu mashinaning narxi $170,000 ekani aytiladi. Ayni paytda Savinkovning avtomobillar kolleksiyasi davlat hisobiga musodara qilingan. Ozodlik suhbatdoshi iddaosicha, bu avtomobillar Savinkovning davlatga yetkazgan ziyonni qoplash uchun ishlatilmasdan hozir amalda bo'lgan yana bir mulozim garajidan o'rin oladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xizmatchisi podpolkovnigi Yuriy Savinkov ustidan borayotgan mahkama va uning demak ana shunday qabul qilgan qarorlari ijrosi yuzasidan tafsilotlar edi. Bu tafsilotlarga ham oydinlik kiritmoqchi bo'lsangiz, o'zingizda ma'lum ma'lumotlarni Ozodlikka Skype manzillarimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali yo'llashingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston tashqarisidagi o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Diqqatingizni dastlab taniqli o'zbekistonlik imom Obidxon qori Nazarov joniga qasd qilishda ayblanayotgan shaxs ustidan Shvetsiya shimolidagi Östersund shahrida borayotgan mahkamaning ikkinchi kuni tafsilotlariga burmoqchiman. Mazkur mahkamani bir qator o'zbekistonlik jurnalist va faollar bevosita kuzatmoqdalar. Demak, hozir biz bilan bevosita sud zalida aloqada o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Qudrat Bobojonov. Assalomu alaykum Qudrat.
Assalomu alaykum Zamira, men shu yerda zud salda turibman hozir. Yonimda boshqa jurnalistlar ham bor, Shvetsiya jurnalistlari, asosan mahalliy jurnalistlar. Buni diqqat bilan kuzatishyapti va live blogda ayrim saytlari chatlar olib bormoqda.
Biz ham mana shu Obidxon qori Nazarov joniga qasd qilganlikda ayblanayotgan Yuriy Zhukovskiy ustidan borayotgan mahkama jarayonini 3w.ozodlik.org sahifasida live blog orqali kuzatayapmiz. Qudrat, demak, ikkinchi kun haqida ozgina tafsilot bersangiz, nimalar bo'ldi? Hali adashmasam, mahkamaning bugungi ikkinchi kuni davom etyapti.
Ha, bugun o'ziga xos o'zgarishlar dinamik suratda davom etdi. Ya'ni kechagi nima davom etdiki, sud xulosasi, mana shu xulosa taqdimoti va Petersonni yangi davol nimalar dalillarini taqdim etish bilan boshlandi.
Demak, kecha va bugun asosan prokuror davlat qoralovchisi o'sha ayblanuvchiga ayblov xulosalarini taqdim qildi.
Bu narsa yakunlandi tushlikkacha va sud yangi qaror qabul qilish uchun yoki yangi nimalarni taqdim etish uchun sud zalini tark etishni talab qildi jurnalistlardan va boshqa vakillardan, jamoatchilik vakillaridan va bu yerda shaxsiy nimaga oid masalalar ko'rildi. Masalan, ochiqlangan bo'lishi mumkin, masalan, obidkorini konfidensial joylashgani va kasallik tarixiga oid masalalar hal qilingani uchun bu konfidensial ahamiyatga ega bo'ldi va hozir Davud Sobut o'g'li, o'sha nimani o'g'li, Obidkorning o'g'li o'zini da'volarini ilgari surib nutqsizlamoqda. Bunda u ko'p narsalarni ochiqlamoqda va savollariga javob bermoqda sud hay'atini.
Aha, demak, prokuror ayblovini tugatdi va shundan so'ng Obidxon qori Nazarovning o'g'li Davudxon hozir sudga ko'rsatma bermoqda. Mana shu live blogimizda paydo bo'lgan xabarlardan biriga ko'ra, bugun tovon masalasida ham sud qandaydir qaror bermoqchi. Bu haqda nima deya olasiz? Kimdan tovon talab qilinayapti? Kim tovon to'lashi kerak?
Mana shu masalada prokuror o'z nimalarini ilgari surganidan keyin savollar paydo bo'ldi-da, o'shaning uchun yopiq eshiklar ortida ular muhokama qilishdi bu tovon masalasini va bu yerda 3-4 ta nimaga diqqat qaratish kerak. Birinchidan, Zhukovskiy degani ishsiz ekan, bekorchi ekan va u qanday qilib to'laydi va unga qanday qarz beriladi agar kredit sistemasi orqali to'lanadigan bo'lsa, Yevropada shunday imkoniyatlar bor. Ishsizlar ham, kambag'allar ham qarzni uzishi kerak, jazoni o'tashi kerak. Bu masala nozik tomonlari menimcha yopiq eshiklar ortida hal qilindi. Bu meditsina nimasiga oid, masalan, mana shuncha vaqtdan beri, 2012 yildan beri davolanayotgan Obidxon qori Nazarovni katta xarajatlari bor. Buni Zhukovskiy to'lay oladimi va qanday to'lashga majbur qilinadi agar to'lay olmaydigan bo'lsa. Mana shu masalalar.
Endi mana bugun prokuror ayblov xulosasini e'lon qilib bo'ldi. Sudyalar oldida, sud mahkama oldida nima so'rayapti?
Endi jazo berilishini birinchi navbatda
qanaqa jazo berilishini
u umrbod jazoni taklif qilyapti, lekin umrbod degan so'z shved kalimasida yumshoqroq variantni ko'zlash mumkin. Masalan, 10 yil, 12 yil umrbod jazosiga yaqin hisoblanadi muddat va biz hozircha bilmaymiz. Bu jazo albatta odam o'ldirishga urinish uchun beriladi. Ya'ni shunday harakat qilgan hisoblanyapti Yuriy Zhukovskiy.
Endi bugungi mahkamada Zhukovskiy ham qatnashyaptimi? O'zi ham bormi? Uni advokatlari bor ham.
Kechagidan farqli, buni bugun kishanlangan holatda olib chiqishyapti. Kecha u qo'llari ochiq holda o'tirgandi va zalga olib kirishda, olib chiqishda uni kishanband holda olib kelishyapti.
U prokuror ayblovlarga qaysidir ma'noda advokati orqalimi yo o'zimi munosabat bildirdimi yo hali u hammasi sudni oxirida o'sha so'nggi so'zda bo'ladimi?
Shu paytgacha mani Yuriy Zhukovskiyning advokati e'tiroz bildirib kelayotgandi har bitta da'voga. Bugun u o'sha ryukzak masalasini, qurol masalasini va boshqa ko'p masalalarni e'tirof etgani aniq bo'ldi. Ya'ni u ryukzak mashinaning yonidan emas, 5 metr naridan topilgan degan iddaolarni ilgari surdi. U ahamiyatsiz bo'lgan narsalarni nima qilyapti? Keyin ikkinchi tomondan O'zbekistonda terror xavfi borligi haqida gapirib, o'zicha O'zbekiston hukumatini ham oqlashga harakat qilgan joylari bo'ldi.
Advokatni.
Advokatni. Ha, keyin qandaydir uni tarjimoni tomonidan asabiylik sezildi. U hatto jurnalistlar tark etishini talab qilib boshladi. Video jurnalistlar, fotograflar eshik tirqishlaridan suratga olishga intildik-da biz. Va bunga o'zining e'tirozlarini bildirib, hatto alohida meni nomimni ko'rsatib, shu to'xtatilsin telefon, devayslar kiritilishi, chatlar olib borilishi degan talablar qo'yildi bugun nimagadir.
Demak, oxirgi savolim Qudrat, bu mahkama hali ancha davom etadi, unda hali ancha odam ko'rsatma beradi, adashmasam Yuriy Zhukovskiy ham uni himoya qilayotgan advokatlar ham hozircha aybiga iqror bo'lish, ya'ni aynan Obidxon Qori Nazarovga Zhukovskiyning o'q uzganiga iqror bo'lishdan yiroq ko'rinadi, shunaqami?
Bugun boshqa tomonga rivojlandi. Kecha biz kutilmagan tarzda e'tirof etib boshlashdi. Masalan, o'sha tovon puli masalasi va umrbod jazo olish masalalari ko'ntalang qo'yildi bugun. Lekin sud davom etyapti. Hozir Obidxon Nazarovning o'g'li Davud ko'rsatmalar beryapti, u savollarga javob beryapti va prokuror himoyasida va o'zining advokati himoyasida harakat qilyapti.
Rahmat Qudrat. Demak, bu Shvetsiyaning Östersund shahrida o'zbekistonlik taniqli imom Obidqori Nazarov joniga qasd qilishda ayblanayotgan shaxs O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy ustidan borayotgan mahkamaning ikkinchi kuniga oid ayrim tafsilotlar edi. Bu tafsilotlarni to'lig'icha Ozodlik saytida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda mahkamadan olingan suratlar va mahkamani kuzatayotganlar bilan suhbatlarni ham saytimizdan topib tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz Shvetsiyadagi mahkama jarayonini qoldirib, endi diqqatingizni Birlashgan Arab Amirliklaridagi O'zbekiston fuqarosi ayolga nisbatan qo'yilayotgan ayblar tafsilotiga buraman. Dubayda o'zbekistonlik ayol o'zining intim suratlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatganligi uchun hibsga olindi. Birlashgan Arab Amirliklari politsiyasining ozodlikka ma'lum qilishicha 35 yashar ayol 18 noyabr kuni Dubayda hibsga olingan va hozirda unga nisbatan ochilgan jinoyat ishi prokuraturaga oshirilgan.
Dubayda O'zbekiston fuqarosi intim rasmlarini internetda tarqatganlikda gumonlanib hibsga olingani to'g'risidagi xabarni Birlashgan Arab Amirliklari huquq-tartibot idoralari ozodlikka tasdiqlashdi. Dubay politsiyasi vakili 35 yoshli ayol 18 noyabr kuni hibsga olingani va beadablik bilan bog'liq qonunbuzarlikda ayblanayotganini bildirdi.
Put her in the jail, yani, until we finish the case, and then we're going to decide. The court, that's who's going to decide.
Bu ayol hibsda qoladi. Tergov tugaganidan so'ng uning taqdirini sud hal qiladi.
Bundan ortiq tafsilotlarni telefon orqali bera olmayman,
dedi politsiya vakili. Uning yana aytishicha, hozirda bu ish prokuraturaga oshirilgan. Dubayda mahalliy nashrlar hibsga olingan o'zbekistonlik ayol shaxsini NK deb bermoqda. Politsiya uni shahvoniy rasmlarini ijtimoiy tarmoqdagi 120 mingga yaqin followeriga yuborganlikda gumon etmoqda. Bunda rasmlar aynan qaysi ijtimoiy tarmoq orqali tarqatilgani aniqlashtirilmagan. Bundan tashqari Snapchat video messenger orqali bu ayol 30 ming kishiga ham intim rasmlarini yuborgani iddao qilinyapti. 35 yoshli bu ayol ijtimoiy tarmoqda o'zini Birlashgan Arab Amirliklari fuqarosi Layla Al-Falasi deb tanishtirgan. Dubay politsiyasining elektron jinoyatlarini tergov qilish boshqarmasi o'tkazgan tekshiruv natijasida deyarli kundalik ravishda turli shahvoniy pozalarda tushgan rasmlarni tarqatuvchi ayol Sharja shahrida istiqomat qilishi va O'zbekiston fuqarosi ekanini aniqlagan. Politsiya uni Dubay shahrining Al-Barsha mavzesidagi kvartirada hibsga olgan. So'roq paytida ayol Birlashgan Arab Amirliklariga 20 yil avval kelgani va bu mamlakat fuqarosiga turmushga chiqqani to'g'risida ko'rsatma bergan. Ijtimoiy tarmoq akkauntidagi Layla Al-Falasi ismini o'ylab topganiga iqror bo'lgan.
Men kiyinayotgan paytimda va hatto hojatxonaga kirgan paytimda telefonim yordamida o'z tanamni suratga tushiraman va kundalik ravishda turli rasmlarimni hatto mashinada ketayotganimda yoki jamoat joylarida o'z followerlarimga jo'nataman,
deya o'zbekistonlik ayol so'zlaridan iqtibos keltirdi Khalij Times nashri. U Dubayda bunday harakat jazoga loyiq jinoyat ekanidan bexabar bo'lganini ham iddao qilgani aytilmoqda. Dubay prokuraturasining o'zini tanishtirgan vakili Ozodlik bilan suhbatda mazkur harakat beadablik jinoyati hisoblanishi va jarimadan tortib qamoqqa mahkum etilish bilan jazolanishini aytadi.
I cannot even predict, but it can be a fine or it can be a month in jail or something like that.
Va ayolga qanday jazo berilishini men ayta olmayman. Jazoni sud beradi. Unga jarima ham solinishi mumkin, bir oylik qamoq jazosi ham berilishi mumkin. Jinoyatning og'irligiga qarab yengilroq yoki og'irroq jazo bo'lishi mumkin. Buni oldindan aytib bo'lmaydi. Bu qonun xorijliklargagina emas, Birlashgan Arab Amirliklari fuqarolariga ham birdek qo'llanadi. Lekin beadablik bilan bog'liq bunday harakatlarni asosan xorij fuqarolari sodir etadi. Chunki xorijliklar o'z mamlakatlaridagi qonunlarni biladi. Bu yerda vaziyat boshqachaligini tasavvur ham qila olishmaydi ko'pincha. Xorijliklar bunday vaziyatga tez-tez tushib turadi, deyish mumkin.
Prokuratura vakili Ozodlik bilan suhbatda xorijlik sayyohlarni qiyin vaziyatga tushirib qo'yishi mumkin bo'lgan beadab harakatlardan ogohlantirdi. Uning aytishicha, jamoat joylarida ikki jins vakilining bir-biriga hissiyotlarini izhor qilishi, qo'l ushlashib ko'rishishi, o'pishishi, ayolning nomahram erkak bilan bir mehmonxonada qolishi yoki jinsiy aloqaga kirishishi, yalang'och suratlarni telefon yoki internet orqali tarqatishi beadab harakat hisoblanadi va jazoga tortiladi. 2012-yilda filippinlik bir ayol ham telefon orqali o'zining shahvoniy rasmlarini bir erkakka yuborgani uchun sud qilinganini mahalliy nashrlar yoritgan edi. Qozi ayblanuvchi ayolga murojaat qilib,
siz beadab tarzda tushgan rasmingizni bir erkakka u bilan jinsiy aloqaga kirish maqsadida yuborganlikda ayblanyapsiz. Boshqacha qilib aytganda, siz shaytonning ishini qilgansiz,
deya ta'kidlagan edi. Ayol o'zini Filippinga deportatsiya qilishlarini so'raganda, sudya, sizni deportatsiya qilamiz, lekin rasmlaringizni olib qolamiz, deya hazillashgani munozaralarni keltirib chiqargan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni kunning asosiy xalqaro voqeasiga qaratmoqchiman. Turkiya Suriya bilan chegarasida Rossiyaning bombardimonchi uchqichini urib tushirdi. Rossiya mudofaa vazirligi Su-24 rusumidagi harbiy samolyoti urib tushirilganini tasdiqladi, ammo samolyot yerdan otilgan raketa bilan Suriya hududida urib tushirilgan, deya ta'kidlashda davom etmoqda. Bundan oldin ayni hodisani tasdiqlagan Turkiya tomoni o'z chegara kuchlari davlat chegarasini buzgan Rossiya harbiy samolyotini 10 marta ogohlantirgani va bu ogohlantiruvlarga quloq solinmaganidan so'ng uni urib tushirishga majbur bo'lganini bildirgan edi.
24 noyabr kuni Turkiya Suriya chegarasida Rossiya havo kuchlariga qarashli Su-24 bombardimonchi samolyoti Turkiya harbiylari tomonidan urib tushirildi. Turkiya tomoni bergan bayonotga ko'ra, Su-24 harbiy uchog'i Turkiya milliy havo chegaralarini buzgan. Turkiya havo kuchlariga qarashli 2 F-16S rusumidagi samolyot Su-24 uchuvchilarini 5 daqiqa ichida 10 bora havo hududini tark etishga chaqirgan va aks holda hujum qilishdan ogohlantirgan. Talab bajarilmagach, samolyot Suriyaning Turkiya bilan chegara oldi hududida urib tushirilgani rasman ma'lum qilindi. Rossiya mudofa vazirligi esa Su-24 samolyotining Turkiya havo chegaralarini buzganiga oid da'volarni inkor qilarkan, samolyot Suriya hududida yerdan otilgan raketa tomonidan urib tushirilgan deb bayonot berdi. Vazirlikning Twitter tarmog'idagi rasmiy sahifasida Rossiya samolyoti Turkiya havo chegaralarini buzmaganini isbotlab berishga Rossiya tomoni tayyorligi ta'kidlandi. Ayni paytda matbuotda berilayotgan xabarlarga ko'ra, Su-24 ni boshqargan 2 uchuvchi parashutda sakrab jonini qutqargan. Anadolu agentligi uchuvchilardan birini Asad armiyasiga qarshi kurashayotgan mahalliy turkman jangari guruhlari asir olganini yozmoqda, yana birining esa o'lgani aytildi. Mahalliy turkman jangari guruhi yetakchilaridan birining Anadolu agentligi bilan telefon orqali suhbatida uchuvchilardan biri ularning qo'lda ekani, o'zlari nazorat qilayotgan hududga Asad armiyasi ham Rossiya harbiylari ham bora olmasligini da'vo qilgani keltirilgan. Shuningdek, Anadolu agentligi Anqara vaqti bilan kech soat 18:00 NATO a'zo davlat rasmiylari Turkiya-Suriya chegarasidagi insidentni muhokama qilishini xabar qilmoqda. NATO rahbariyati esa bu hodisa bo'yicha hozircha biror bayonot bergani yo'q. Hodisa yuzasidan chiqish qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin insidentni ortdan berilgan zarba deb atadi va buning jiddiy oqibatlaridan Turkiyani ogohlantirdi va jumladan shunday dedi: "Bu harakatlar terrorga qarshi kurash doirasidan chiqib ketdi. Tabiiyki, bizning harbiylarimiz o'z hayotini ayamay terrorga qarshi mardonavor kurashmoqda. Ammo bugungi yo'qotish terrorchilarni quvvatlovchilar tomonidan ortdan berilgan zarba oqibatidir. Men buni boshqachasiga atay olmayman", dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin Iordaniya qiroli Abdulla II bilan Sochida o'tgan uchrashuvlar paytida. Shuningdek, u Rossiya samolyoti Suriya hududida Turkiya chegarasidan 1 km narida urib tushirilgan deb ta'kidladi. Rossiya prezidenti bu hodisa sinchiklab tekshirilishi va buning Rossiya-Turkiya munosabatlariga jiddiy ta'sir qilishini aytib o'tdi. Keyingi paytlarda Asad qo'shinlari Su-24 qulagan Turkman tog'larida qator hujumlarni amalga oshirdi. Rossiya harbiy samolyotlari esa bu hududga havodan zarba berdi. O'tgan oyda Turkiya samolyotlari bu hududda havo chegaralarini buzgan noma'lum dronni urib tushirgan edi. Oktyabr oyida ham Rossiya samolyotlari 2 bora Turkiya havo sarhadlarini buzgani haqida Anqara bayonot tarqatgan va Rossiya tomonini ayni harakat takrorlangan holda kuch qo'llashdan ogohlantirgan edi. Rossiya harbiylarining Suriyada 30 sentyabrda boshlagan havo hujumlari esa davom etmoqda. Islomiy davlat terror guruhiga qarshi deyilgan amaliyotlarda asosan Suriya prezidenti Bashar Asad rejimiga muxolif harbiy guruhlarga zarba berilayotgandan norozilik bildirilmoqda.
Muloqotimiz endi mintaqa hayoti yangiliklariga ko'chadi. Diqqatingizni bevosita Qirg'iziston janubiga burmoqchiman. O'sh shahar mahkamasida qorasuvlik taniqli imom Rashad Qori Kamolov ustidan mahkama yakuniga yetdi va 24 noyabr kuni mahkama Kamolov ustidan hukmni e'lon qildi. Bu mahkamani Ozodlikning O'shdagi muxbiri Sherzodbek boshdan kuzatib kelmoqda. Hozir biz bilan bevosita jonli suhbatda O'shdan Sherzodbek. Assalomu alaykum, Sherzod.
Assalomu alaykum, Zarafa.
Sherzod, demak, bugun O'sh shahar mahkamasi Rashad Qori Kamolov ustidan hukm chiqardi. Qanday hukm chiqarildi, ayting?
O'sh viloyat sudi Kamolovni 10 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Avvalgi mahkamada 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Bugungi jarayonda prokuratura xodimi Kamolovni 9 yil qamoq jazosiga hukm qilishni so'radi. Yana bir ahamiyat berish kerak bo'lgan tomoni shundaki, avvalgi qarorda, sud qarorida Kamolovni imom, rasmiy imom emas edi deb o'z lavozimidan foydalangan holda ekstremistik materiallarni saqlaganlik va tarqatganlik ayblovida o'z lavozimidan foydalangan degan qismini olib tashlagandi. Bugungi mahkamada shu o'z lavozimidan foydalanganlikda aybini qo'shdi va 10 yilga hukm chiqarildi.
Endi bu hukmga nisbatan Kamolov o'zi uni so'nggi so'zida munosabat bildirgandir va advokatlarning munosabati qanaqa bo'ldi?
Albatta, avvalambor Kamolovni o'zidan so'rasak, Kamolov avvalgi sud jarayonlarida bugun ham o'zini ustidan militsiyani qilayotgan buyurtmasi sifatida baholab kelmoqda. Buni ana shu o'tgan yili dekabr oyida kuch tizimlari bilan bo'lgan yig'inda chiqish qilganimga qarshi menga harakat qilishyapti deb baholab kelardi. Bugun esa yana shunga qo'shimcha tarzda Qirg'izistonda dindorlar va davlat o'rtasida bir nizo keltirib chiqarmoqchi bo'lgan uchinchi kuchlarni harakati degan bahosini ham qo'shdi.
Shodxon qori Kamolov Qirg'iziston janubida ancha muridlari ko'p imomlardan biri sanaladi. Mana shu demak, imomga ergashuvchilar Shodxon qori Kamolov tarafdorlarini bu hukmga munosabatini kuzatdingizmi?
Albatta, har bitta jarayonda bir 20dan oshiqroq Kamolov muridlari kelib turadi, yaqinlaridan tashqari. Ular sudda ishtirok etib, sudni kuzatib borishmoqda. Qanday ketyapti? Bugun biz anashlar bilan, ayrimlar bilan gaplashganimizda albatta sudni qaroriga qo'shilmasligini, bu adolatsiz qaror bo'lganini aytmoqda. Biroq bu ular tomonidan bir qandaydir norozilik bildirib, biron joyga murojaat qilish yoki bir mitingga chiqish degan xavflar umuman kuchatilmadi.
Va oxirgi savolim, advokat va demak mana shu sudlanuvchi O'sh viloyat mahkamasi hukmi ustidan yuqori instansiyaga shikoyat bilan murojaat qiladimi yo'qmi? Bunga oydinlik kiritish mumkin bo'ldimi?
Mumkin bo'ldi. Biz Kamolov advokati Husanboy Solihov bilan gaplashdim men. Husanboyda aytishi bo'yicha tez kunlarda ular respublika sudiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilishmoqchi.
Rahmat. Demak, O'shdan muxbirimiz Sherzodbek edi. 24 noyabr kuni O'sh viloyat sudi Qorasuvlik imom Rashod qori Kamolov ustidan hukm chiqardi va uni 10 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Ozodlikdagi bugungi suhbatimizga Ozod nazar ruknidagi navbatdagi muloqotdan olingan bir shingil yakun yasaydi.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Toshkentda siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun 24 noyabr, Toshkentda soat 7 bo'lyapti, kechki 7 bo'lyapti. Men buni bekorga aytmayapman vaqtni, chunki bir necha soat oldin yuz bergan bir voqea, hodisa deyish mumkin, chunki balki kutilmagan oqibatlar bo'lar. Rossiyaning samolyotini Turkiya urib tushirdi va bu hodisa bilan bog'liq yangiliklar kelishda davom etyapti. Mana eng so'nggi yangilikka qaraganda Ankarada bugun NATO shoshilinch bir uchrashuv o'tkazadi. Soat 18:00 Turkiya vaqti bilan kechki soat 6:00. Kuzatayotgan bo'lsangiz kerak bu hodisani. Nima deb o'ylayapsiz? Qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin Rossiya samolyotini urib tushirilishi?
Rossiya Federatsiyasi bir necha bor Turkiyani havo chegarasini buzgan edi. Turkiya hukumati bir necha bor Rossiyani ogohlantirgan edi, agar yana bir marta shunday hodisalar bo'ladigan bo'lsa, havo chegarasi buziladigan bo'lsa, Rossiya harbiy kemalari tomonidan, havo kemalari tomonidan unda biz juda qattiq va keskin javob beramiz. Mana endi shu oqibatini ko'ryapmiz, shu isbotini amalda, shu ogohlantirgan, shu oddiy popsa bo'lmadi, bu haqiqatdan ham jiddiy ogohlantirish bo'lgan ekan va buni oqibatlarini ko'ryapmiz. Rossiya Federatsiyasi hech qanday sababsiz Suriyaga aralashdi. Suriya va Suriyada bo'layotgan fuqarolar urushi Rossiyani hech tegmayotgandi. Hech qaysi tomondan va xavfsizligiga hech qanaqa tahdid solmayotgandi. Aslo Rossiyani oxirgi 5 yil ichida Suriyada tinch yo'limini hal qilish loyihalariga to'sqinlik qilgani Birlashgan Millatlar Tashkilotini xavfsizlik kengashida mana mana shunaqa keskin va og'ir vaziyatlarga olib kelib, mana Parijdagi teraktlar bo'ldi, bular hammasi shu 5 yil bo'layotgan urushning oqibatlari. Afg'onistonga o'xshash vaziyat bo'lyapti. Endi nimaga olib kelishi mumkin? Hech qanday yaxshi narsalarga olib kelmaydi. Birinchidan hozir Davlat Dumasining vakillari chiqib gapirishyapti. Bu har doimdagi vaziyat bir nima bo'lib qolsa, Rossiya juda uzoq vaqt ichida jim o'tirib rasmiy bir bayonotlar qilmaydi va Rossiya prezidenti ham hali bir og'iz gap gapirmadi. Emish Iordaniya podshohi bilan bugun uchrashganda muhokama qilamiz. Iordaniyani bunga qanaqa aloqasi bor bilmayman. Lekin vaziyat shunaqaki, Rossiya Turkiyaga qarshi bir nima bir qanaqadir qattiq qadamlar qilishiga men ishonmayman, chunki turklarning qo'lida ruslarni ushlab turadigan omillar bor. Birinchidan Turetskiy potok degan Gazprom loyihasi. Gazprom'dan bir tomondan Turkiya gaz oladi va 5 yil ichida boshqa manbalarni topsa bo'ladi. Lekin bu Turkiyani tranzit sifatida Yevropani ta'minlash gaz bilan. Agar Turkiya bu loyihadan voz kechsa, Turkiyaga hech qanaqa zarar yetmaydi, lekin Gazprom burat olasi juda katta mablag'dan va katta loyihadan yo'q bo'lib, aslida Yevropadan chiqib ketishi boshlanishi bo'ladi.
Anvarjon, bu insidentni Rossiya-Turkiya munosabatlariga ta'sirini albatta hozir fikringizni davom ettirasiz, lekin shu joyda men bir narsani qo'shib qo'ymoqchimanki, Rossiya mudofaa vazirligi 24 noyabr kuni harbiy samolyoti Suriya hududidan yerdan otilgan raketa bilan urilgan deb bayonot beryapti.
Bu yolg'on.
Turkiya o'zi tan olyapti. Turkiyani o'zi tan olyapti urib tushirganini. Buni nima deb tushunsa bo'ladi?
Bilasizmi, bu absurd, men aytaman, bu urushda Rossiya o'zini umuman tutishi ma'lumchi bilmayapti. Na diplomatiyasida kuchi bor, na harbiy. Har kuni bizaga ko'rsatadi, mana 100 ta IŞİD'ni bazalarini yo'q qildi, falon qildi. Bu uy bekalari uchun shu. Men buni shunaqa deb aytaman. Jiddiy harbiy ekspertlardan so'rasangiz, bu hech qanaqa IŞİD'ga zarar yetkazmayapti. Asl razvedkasi qatti ko'rsatsa, ushatga otyapti Eronniki bilan. Bu asl dushmanga. Uning ichida turkmanlar bor, uning ichida boshqa masalan asl urushayotgan muxolifat bor, IŞİD'ga hech qanaqa aloqasi yo'q, IŞİD'ni urushayotgan. Shuning uchun bu yerda bitta narsani kelishib olaylik, bu urush AFSD hukumatini tiklash bilan bog'liq, ish terrorizmga qarshi urush emas. Bu hozir siz aytgan fakt yana bitta ko'rsatadiki, Rossiya Federatsiyasi qilib qo'ygan ishini albatta tamomlayapti, chunki yaqindagina Parijdan oldin Rossiya truvaludi o'zini usi gapini ustida bu Sinay tepasidagi Misr tepasida qulagan samolyot asli qulagan, bu texnik muammolar bo'lgan, oddiy fojia bo'lgan, hech qanaqa portlash terakt bo'lmagan, birdaniga Parijdan keyin turib olib, yo'q, bu asli terakt bo'lgan, bu biz fransuzlar bilan birga ittifoqchi bo'lsa, hozir endi bizga ham o'chib olishimiz kerak bo'ladi deb shunga bahona bilan yopishib oldi. Endi bu alohida tema, nima uchun bo'lgan, buni alohida gapirish kerak. Endi bu yana bir bor ko'rsatadiki, hozir siz aytayotgan gap isbotki, Rossiya juda ko'p yolg'on gapiryapti va o'zi yolg'onni gapirishni ham unutib qo'yganga o'xshaydi-da. Chunki bu juda ham sharmandali bo'lyapti bunaqa katta mamlakatga. Birinchidan Turkiya urib tushirgan, bu fakt, men bunga ishonaman va Turkiya buni ogohlantirgan edi. Turkiyani aytaman, Turkiyaga qarshi bir nima qilishni aytdim mumkin emas, chunki atom elektr stansiyasi qurib beraman deganda Rossiya Rosatom va hokazo bulardan voz kechsa, Rossiyani iqtisodiy masalan manfaatlariga katta putur yetkaziladi. Endi Turkiyaga Rossiya turistlari bormaydigan man qilinadigan bo'lsa, Turkiyaga ishlab bo'lmaydi. Turkiyani turistik industriyasi SSR qulashdan oldin shakllangan hali. Ammo Rossiyani xalqi uchun bu juda katta muammo, chunki 90% chet elda dam oladigan ruslar, bular Turkiya bilan Misrda dam oladi. Ya'ni SSR davridagi borib ana Qrimda va Sochida va Chechenistonda undan kattasi dam olishi mumkin. Bu hodisani oqibatlari og'ir bo'ladi. Bu Rossiyani yana bitta nimasiga turib yetkazadiki, o'sha Parijdan keyin o'sha imkon bilan foydalanib Rossiya Fransiya bilan ittifoq tuzamiz, bir nima qilamiz deb yurdi. Men bunaqa ittifoqqa hech qanaqa ishonmasdim, chunki ko'pgina yevropalik ekspertlar hozir bo'lmagan gaplarni gapirishyapti. Rossiyasi Suriya muammosi yechilib bo'lmaydi. Rossiyaning qo'li qanaqa qo'lida? Menga hech kim tushuntirib bera olmaydi. Agar Rossiya umuman qayerga bomba otishini bilmayotgan bo'lsa va chunki bu hozir siz aytgan hodisa bitta narsani isboti. Hozirgacha buni mustaqil ekspertlar gapirgan, Iron bilan Suriyani rasmiy o'sha nimani asadni razvedkasini ma'lumotlariga qarab qotyapti de. Bu Turkiya tomonga uchib ketadimi samolyot, undan kattasi ham shuni oqibati Rossiya qorong'i qo'ydi haligi ko'p odamday yuribdi hozir.
Anvarjon, mana bugungi insident va uning Rossiya Turkiya savdo iqtisodiy sohadagi Rossiya Turkiya munosabatlariga muhtamal ta'sirlari to'g'risida gapirdingiz mana. Endi biz bilamizki, Rossiya tarixida Rossiya urush qilgan mamlakatlardan biri Turkiya va eng ko'p urush qilgan mamlakatlardan biri Turkiya Rossiya bilan, to'g'rimi?
To'g'ri.
Endi anoyini savolida endi shu vaziyatdan kelib chiqib, mana shu bugungi insident Rossiya bilan Turkiya o'rtasidagi urushga aylanib ketishi mumkinmi? U aylanib ketishiga sabab bo'lishi mumkinmi?
Agar Rossiyani hukumati batamon umuman ahmoq jinni telvaga aylanib qolgan bo'lsa, bu urushni boshlaydi. Chunki istaydimi Rossiya, istamaydimi, hozir Turkiya bilan emas, NATO bilan urush qilishga majbur bo'ladi. Agar urushni boshlasa, Turkiyani harbiy floti Qora dengizdagi 7 barobar ko'p va kuchli Rossiyani Qora dengizdagi harbiy flotida. Rossiya batamon Qora dengizni yo'qotishi mumkin oqibatda. Shuning uchun bu internetda o'tirgan har xil haligi video o'yinlarga berilgan rusparast, vatanparvar, rossiyaparvar kuchlarni har xil ming'ir-ming'ir gaplarni eshitsa bo'ladi, lekin amaliyotda hayotda ancha vaziyat og'ir. Shuning uchun men hozir o'ylamayman, Rossiya hozirdan urush boshlab ketadi deb. Chunki Rossiya kuchli, qo'pol kuchdan qo'rqadi. Yevropadan qo'rqmaydi, chunki Yevropada hali ham ishonib o'tirishibdiki, o'zlarini o'zi xursand qilib, Rossiya bilan hamkorlik hali qaytamiz, muhokama qilish kerak, Ukraina bo'yicha Rossiya mas'uliyatini bajaradi, Minsk kelishuvlari falon piston. Turkiya hukumati boshqacha, bu boshqa mamlakat, bu Yevropa mamlakati emas, bu yerda arab ham emas. Bu yerda gapirdimi o'zini so'zidan tonmasdan aytgan so'zidan mana urib tushirdi. Mana shunaqa yo'l bilan Rossiya bilan gaplashish qo'rqdi. Yo'q, hozircha boshlanish to'g'risida qiyin narsa aytish, chunki ko'rsatadi. Albatta, hozir Rossiya juda og'ir ahvolga tushib qoldi. Absurd. Lekin Rossiya propagandasi-ku chiqib ketadi bundan. Yolg'on yashirib gapirish bo'yicha ularga yetadigani yo'q hozir dunyoda. Lekin Rossiya diplomatiyasi qanday yo'l bilan kechadi, nima qiladi? Endi kechirim so'rashi mumkin, nima qilishi mumkin, lekin boshqa tomondan qaraganda baribir hozir Suriyaga o'zini harbiy kuchlarini kirgizishga o'sha havo kuchlari emas, umuman harbiy kuchlarni kirishga Rossiya majbur bo'lishi mumkin, chunki havodan bombardimon bilan IShIDni yo'q qilmaydi. Kiradigan bo'lsa bu ikkinchi Afg'oniston, ikkinchi urush va bu yerda hozir man nimaga buni aytyapman, Rossiyani oldida juda og'ir masala turibdi. Agar Rossiya hukumati ozgina bo'lsa ham shuni tushunsa, bu Turkiya bilan NATO bilan urush boshlash emas, boshlagan Suriyada urushni qanaqa davom ettirish kerak, yakunlash qanaqa bo'ladi, mana shunisi og'ir. 2 yil ichida, 3 yil ichida tamom qilaman degan gaplarga men ishonmayman. Shunisi hozir Rossiyacha endi vaqt ko'rsatadi, chunki bu yerda bir nima deb aytish mumkin qiyin, chunki Rossiya hukumati har kunda bittadan o'zini bir-ikki marta o'zini tashqi siyosatini o'zgartiradigan bo'lib qolgan, tashqi bayonotlar orqali o'zini qarashlarini qilib vaziyatga, endi baribir og'ir vaziyat ketyapti.
Har kuni o'zgartiradigan bo'lib qolgan deyapsiz siyosatini. Ayni paytda qarangda, masalan, Rossiya mudofaa vazirligi harbiy samolyotni Suriya hududidan otilgan raketa bilan urilgan deyotgan bo'lsa, prezidentni o'zi, Putinni o'zi so'nggi bayonotiga qaraganda Turkiya deyapti, tan olyapti Turkiyani.
Endi o'zini bir ozgina mana shu kuzatuvchi oddiy ekspert emas, mana shu tele muxlis, Rossiya televideniyani ertalabdan kechgacha ko'radigan odam, ozgina bo'lsa ham kallasi ishlaydigan odam, kechirasiz, qo'pol bo'lsa ham shunaqa deyman, shuni ko'rib bir savol tug'diradi. Qanaqasiga bunaqa qarama qarshilik bo'lishi mumkin? Masalan, mudofaa vaziri bitta gapirsa, prezident ikkinchi gapirsa, bu darajadaki bu yana bitta narsa ko'rsatadi, hech qanaqa loyiha, hech qanaqa dastur, hech nima yo'q Suriya bo'yicha. Birdan Suriyaga kirib ketdi,
qani Napoleon aytgandek oldin urushga kiramiz deydi, keyin ko'ramiz qani nima bo'ladi. Mana shunaqa yo'l bilan ham ishlayapti. Endi bu juda og'ir narsa. Bu begona bo'lgan uzoq Rossiyada budan uzoq bo'layotgan Suriyada fuqarolar urushiga kirib bitta tomonni egallash, bu xuddi o'sha SSR 79-yil Afg'onistonga kirganiga o'xshashi bor.
Ha, xo'p. Anvarjon, mana Suriyani soyasida Rossiyani boshqa bir bosh og'rig'i Qrim qop ketdi. Qrimda mana 2 kundan beri elektr quvvati yo'q.
Ha.
Kuzatayotgan bo'lsangiz kerak vaziyatni.
Ha, kuzatyapman.
Bu yog'i nima bo'ladi endi Qrimda? Ukraina bilan Moskva, Kiyev munosabatlari nima bo'ladi endi?
Endi biz bilamiz O'zbekistonda svet bo'lmagani qay darajada og'ir narsa. Shuning uchun endi bir kimgadir hazil deb ko'rinadi, kimdir bir achinarli bir xabar O'zbekistonga. Lekin bilasizmi, Qrim aholisi o'z vaqtida o'sha aytishdi referendumda 90% 80% ovoz berib Rossiyaga qo'shilaman deydi. Ko'pgina odamlar o'ylashadi, Qrim bu Rossiyaning territoriyasi. Asli svet va suv va elektr quvvat tarixdan oson, eng arzon yo'li bilan Ukraina hududidan kelardi.
O'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirovning ozod nazari bilan www.ozodlik.org sahifasida to'liq tanishishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatlarimiz davomi bor. Hali to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.